Todo preparado para que o vindeiro domingo 8 de xuño teña lugar a manifestación convocada polo Comité de Emerxencia para a Ría de Ferrol. Partirá ás 12 do mediodía do Porto de Ferrol. Por outra banda, o pasado 5 de xuño, os membros do Comité de Emerxencia que permanecen fechados no edificio do Concello de Ferrol, ao redor de 15 personas, e coincidindo coa celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, volveron a visualizar todo aquilo que se encarga de maquillar e ocultar o tándem más media capital, que, como sabedes, se retroalimentan. E é que Reganosa está a piques de multiplicar a súa capacidade regasificadora. Ademais, se ten previsto dinamitar a canle de entrada da nosa ría para facilitar o tránsito deses enormes e perigosos gaseiros, con todo o que isto implica. E como colofón, se vai distribuir todo ese gas a través de camións cisterna que percorrerán sinistramente as nosas estradas, como bombas andantes.
Radio Filispín. Contrainformativos.
Un dos reporteros de Radio Filispín estivo estes días no Pazo do Concello, seguindo a evolución do feche que está levando a cabo moitos dos componentes do Comité de Emerxencia para a Ría de Ferrol. Alí registrou as seguintes palabras que ides escoitar no seguinte orde. Primeiro Alexandre Carrodeguas, logo Aurora, despois Joan López e, para afindar, Rafael Pillado.
Hola, bons días. Estamos aquí con Alexandre, membro do Comité Cidadán de Emerxencia. Queríamos lle preguntar sobre a manifestación que ten convocado o Comité Cidadán de Emerxencia para este domingo 8 de xuño ás 12 aquí en Ferrol. Alexandre, é importante esta manifestación?
Sí, creemos que é unha manifestación moi importante, creemos que vai ser unha manifestación histórica para a cidadanía desta comarca e para a cidadanía galega en xeral, porque estamos nun intre decisivo para ganar esta batalla despois das sentencias que se están producindo a favor dos veciños e veciñas, despois da admisión a trámite dos recursos que se teñen presentado en Bruselas. Por lo tanto, creemos que un esforzo da cidadanía vai ser importantísimo para ganar esta batalla contra Reganosa, que, como todos sabemos, é unha empresa que pon en perigo a miles de personas desta comarca.
Ti pensas que, vamos, que si que a xente debe de acudir? Pensas que os escépticos que din agora que agora xa está aí posta a planta, que lle tes que decir a eso?
Temos que pensar que no noso país, Galiza, estánse producindo decisións políticas de trasladar empresas perigosas. Hai un debate social importantísimo, un consenso social de todas as forzas políticas e sociais de Pontevedra para pechar unha empresa tan perigosa como ENCE. En Coruña vaise trasladar o porto petroleiro. En Vila García de Arousa hai sentencias e un consenso de trasladar os depósitos do Farrazo. Penso que nesta cidade vamos conseguir, polo ben de todos e todas, eses mismos objetivos de trasladar esta empresa tan nociva para o medio ambiente, tan perigosa para toda a cidadanía de Ferrol. Penso que estamos nese camiño e Ferrol tamén se vai incorporar a esa loita de por trasladar esas empresas perigosas que temos que recordar que se puxeron en tempos ou do franquismo ou da ditadura franquista.
Mira unha cousa, por último, queres facer un chamamento para que a xente acuda a esta manifestación?
Sí, creo que é importantísimo, vamos ter un día excelente, según anuncian os partes meteorológicos, importantísimo que todos e todas nos concentremos en Ferrol e que este berro unánime de todos e todas se escoite nos país Galiza, se escoite no Estado Español, se escoite en Europa, en Bruselas, e sobre todo se escoite tamén, quería recalcar, na xustiza, porque queremos que a xustiza non dilate todos os procesos judiciais pendentes e que a xustiza resolva dunha vez os 15 contenciosos pendentes. É moi importante, todos temos que ser conscientes diso, que canta máis xente nos reunamos, a xustiza teria que atender estas demandas tan xustas de todos e todas.
Ben, entón verémonos este domingo, 8 de xuño, ás 12 do mediodía, no Peirao de Ferrol. Vale, gracias por todo.
Bos días, aquí estamos con Aurora, que é unha das voluntarias que está pechada a Casa Grande do Concello de Ferrol, que leva dende o momento que se fijaron, o martes. Queríamos preguntarle sobre un pouco a convivencia aquí, as visitas que recibes, se hai que recibides aquí, ou voluntarios, se hai mostras de solidaridade. Como está a situación un pouco na relación aquí co concello e
¿no? Bueno, pois mira, vamos a empezar pola primeira. Con respecto ao peche, dende o día que chegamos, ao principio non o tiñamos moi claro, non? O vichedes nos medios na prensa, non? Ao longo da tarde negociouse e ao final xa nos metimos neste salón. Bueno, empezamos a recibir visitas, xente, hai unha afluencia de xente bastante importante, estás a traballar dentro, estás facendo todos os días roda de prensa ou comunicado para que a xente saiba o que está a ocorrer aquí dentro, o que a nivel da xente que estamos dentro hai unha relación bastante boa, están a chegar moitos correos de diferentes asociacións que nos están chegando a un grupo de aquí do concello que nos está facilitando todo o material que teñen eles no seu grupo. E bueno, que máis queres que che conte? Entre nós, pois moi ben, non? Un feeling bárbaro entre todos os compañeiros, por parte do personal, o sea, por parte da xente que traballa dentro desta casa. A verdade é que estamos contentísimos, non nos falta de nada, están en todo momento que necesitemos, xa ben se xa papel, o sea, o que fala falta, bolsas dadas do lixo, e todo iso estamos tendo, non? E non sei, me perdín un pouco, se queres retomo. O ánimo está... Oxe, por certo, o ánimo está polas nubes, temos boas noticias. Pola tarde pareceme que o grupo de Esquerda Unida vai facer un comunicado tamén sobre unha noticia que teñen eles, e nós pois fixemos xa tamén ora pola mañá na rolda de prensa unha notiña, se fixo tamén unha denuncia, pero bueno, eso todo ao longo do día se irá sabendo tamén. E pouco máis vos podo contar. Dormir, pois dormimos, xa sabedes como son os peches, non? Un pouco con risas, outro pouco de cachondeo, non? E anécdotas, e nada, o vello pillado que anda por aí dando voltas, como sempre, que a verdade é que unha inxección bastante boa para todos nós, non?
Vale, bueno, graciñas por todo, vale? Hasta logo. Hola, bons días, estamos aquí hoxe con San López, un dos voluntarios pechados na Casa do Concello de Ferrol e membro da Mesa de Traballo do Comité Cidadán de Emerxencia. Hola, San. Podías decirnos que foi o que se tratou aquí nesta roda de prensa?
Hola, que tal? Bueno, na roda de prensa tiñamos que trasladar á opinión pública tres cuestións fundamentais. Primeira, que acabamos de denunciar diante da Fiscalía Anticorrupción unha operación o tema de Reganosa como unha operación fraudulenta protagonizada por Manuel Fraguei Ibarne, José Antonio Orza e Tojeiro, o dono de Reganosa. Pensamos que o feito de que instalarse dentro da ría Reganosa obedeceu a unha práctica fraudulenta para conseguir do erario público, repetimos, do erario público 30 millóns de euros que foron engrosar o capital de Tojeiro. A súa vez, José Antonio Orza, a través de un familiar directo seu, beneficiase tamén da operación. O segundo que trasladamos é que hoxe, e por terceira vez xa, acabamos de ter noticia de que o Tribunal Superior de Justiza de Galiza, o tribunal máis importante do noso país, o tribunal que moitos dentro da nosa clase política reclaman como o tribunal último e o que debería de marcar a jurisprudencia no noso país, acaba de dicir este tribunal que a reforma do plan Mugardés debeu incluir un trámite de impacto ambiental. Que ese trámite de impacto ambiental era o que permitía a poboación e a opinión pública conocer a incidencia e a modificación do planeamento no medio ambiente. Que iso non se produxo e, por tanto, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice que esa modificación foi ilegal, a modificación do Plan Xeral de Ordenación Urbana. Queremos tamén salientar que, dunha vez por todas, habrá que pensar que todos eses políticos que deron o seu consentimento e apoyaron coa súa firma este cambio de un espacio ambiental dedicado a outra cousa para o industrial, que teñen tamén unha grave responsabilidade e habrá que demandarla tamén. E por último, queríamos trasladar a opinión pública a necesidade de que máis que nunca se necesita o apoio popular que creemos que se debe reflexar na manifestación que temos convocada o día 8 ás 12 da mañá no Peirao de Ferrol. Animamos a toda a poboación a que acuda. Decimos a poboación que non se deixe levar por aqueles agoreiros que din que esa planta de gas está aí e que xa non hai nada que facer. Somos plenamente conscientes, estamos plenamente seguros e seguras de que nós vamos ser quen de quitar esa planta de gas de aí, pesa quen pese, contra quen as opinións e contra as corrupcións, porque non hai outra maneira de chamarlo, que están de fondo neste todo desaguisado, neste proceso que é o máis grave que se ten producido nos últimos anos no noso país.
Hola, bons días, estamos aquí con Rafael Pillado, membro do Comité Cidadán de Emerxencia, e queríamos preguntar por unha noticia que sale hoxe nos medios, que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia di que a reforma do Plan Mugardés, Plan de Urbanismo, incumpleu un trámite de impacto ambiental. Que o que tedes que decir ao respecto?
Sí, bueno, vamos a ver, recibimos unha noticia importante, a que acabas de referirte. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia, e por tanto alegrámonos moito, mantendo a súa posición xa reflexada en dúas sentencias anteriores, ven a decir que para unha instalación como a planta de gas é imprescindible facer un estudio de impacto ambiental. Pois a noticia que os recibimos tamén do Tribunal Superior, que aplaudimos, é que cando se pretendeu ubicar a planta de gas en Mugardos, o Concello de Mugardos fixo a requerimento de Reganosa, fixo unha modificación puntual do seu plan xeral de urbanismo. E esa modificación era sencillamente facer de sitio a Reganosa. Pois ben, o tribunal ven a decir que esa modificación do plan era ilegal porque necesitaba facer un estudio de impacto ambiental previamente. Como non o fixo, evidentemente esa modificación é ilegal e, por tanto, en estos momentos Reganosa está en terreos ilegales. Non son terreos adecuados para a instalación de unha planta de gas. É dicir, en estos momentos, repito, a planta de gas de Reganosa está en terreos ilegales. Evidente que seguiremos na tarefa de que a xustiza nos vaya reconocendo o que nos publicamos moitas veces, que Reganosa está construída sobre unha base de ilegalidade permanente e que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos vai confirmando vasillo a vasillo.
Vale, gracias.
Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.